pagina în Biblie,
1059, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4,
versetul 23 până la versetul 30. Amintesc din nou, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 23 până la versetul 30 inclusiv. Acest cuvânt al lui Dumnezeu ne spune în felul următor. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșerte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău cel Sfânt, Iisus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce o hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor. Dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt, Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sigur, așa cum aminteam mai devreme, e o bucurie să fim împreună, e o bucurie că suntem într-un loc cu totul special, slavă Domnului. Nu-i prea mult că în această dimineață am ales să ne trezim, să alergăm la casa Domnului. De altfel, n-am făcut altceva decât să ascultăm de cuvintele înțelepte ale Scripturii, care spune că celor pocăiți leșa de bine împreună. Că a zis omului Dumnezeu într-un psalm că-i plăcut și dulce să locuiască frații împreună. Și aici cred că s-a referit și la surori și la copii, la toți. Prin termenul acesta, frații să locuiască împreună, adică avea în vedere întreaga comunitate a Domnului. Slăvit să-i fie numele Lui. Pentru că într-un asemenea loc, tot psalmul acela 133 spune că Domnul dă viață pentru veșnicie. Și gândul nostru, cred, și în această dimineață și orientarea spirituală este aceeași. Să căpătăm viață de la Domnul pentru veșnicie. De altfel, nici nu trăim, cred, cu alte priorități și așteptări de la viața asta, oricum e trecătoare. Și spune Pavel la un moment dat în Corinteni, capitolul 15, dacă ne-am pus nădejdea numai în viața asta, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. E o diferență extraordinară dintre toți oamenii. Și noi alergăm la casa Domnului, noi mergem în misiune, noi slujim Domnului într-un fel sau în altul, fiindcă ne-a chemat Domnul. Avem o chemare cerească de la Domnul și există un premiu al chemării cerești. Și în fiecare zi ne străduim și în fiecare zi depunem sacrificiu și facem ca energia noastră să fie folosită pentru Creatorul și dăm glorie, lăudat să-i fie numele Lui. De aceea ne strângem, de aceea comunicăm unii cu ceilalți și de aceea avem ca și obiectiv dedicarea și slujirea noastră. În asta noi găsim importanță și de aceea facem priorități din lucru de felul acesta. Fie dar ca Domnul să cerceteze biserica și să ne vorbească încă o dată în dimineața aceasta. Avem nevoie toți de Dumnezeu. Și eu și dumneata. E un termen care nouă nu ne prea place, nu prea face bine acord cu viața noastră. Știți care e termenul acesta? Încercare. Încercare. Dar așa-i că vrând nevrând, dumneata, eu, alții, ajung și prin asemenea situații. Experimentăm pe propria piele termenul acesta cu toată specificația lui numit încercare. E o întrebare determinantă în această dimineață pentru noi toți strânși la părtășie. Dacă încercarea asta vine mai devreme sau mai târziu, că nu știm noi cum vine în viața noastră. La unii a venit până în 10 ani și tare greu le-a fost, copilași de mici, la alții a venit la adânci bătrânețe, 70-80 de ani. Surprizele lui Dumnezeu și adevărurile acestea din viață nu le putem controla noi oamenii și nu putem spune cu precizie cam atunci, cam în situația următoare, cam în locul acela. Nu! Sunt hotărâri speciale. Ele există și se întâmplă vrând nevrând la un moment dat în viața ta și în viața mea. Însă e o întrebare importantă în această dimineață. Ce faci dumneata când treci prin încercare? Ce faci? Gândește-te în dimineața asta, sunt și tineri aici, un eșec în prietenie. Nu ar fi bine ca noi pocăiții să intrăm într-o relație cu gândul de căsătorie, cu principii biblice fundamentale, esențiale vieții și în sensul acesta, conducând relația aceasta către căsătorie, să ne căsătorim și să fim binecuvântați de Domnul. Credeți că Domnul a scris în Biblie că noi avem nevoie de mai multe ajutoare potrivite? A zis Domnul, dacă nu merge prima relație, încerca și a doua relație și așa mai departe, că la urma urmei trebuie să vă convină trupului vostru și astfel să fie un confort special vieții. Nu! Eu cred că Domnul avea în vedere o relație sigură, certă, o relație pe principii fundamentale de la Dumnezeu și în sensul acesta să ne binecuvinteze. Da! Dacă noi nu veghem, nu suntem precauți și vine încercarea și la un moment dat un eșec în prietenie i-a dus pe unii la sinucidere, la depresii acute. Și vai ce avansată e depresia asta în lume. Aminteam și aseară în biserică, în România depresia e boala numărul 1. Să știți, suferă foarte mulți oameni de cancer în România. Foarte mulți. S-au îmbolnăvit oamenii de plămâni. Ce să vorbim de insulină, diabet, alte și alte boli. Însă depresia a ajuns boala numărul 1. Omul nu mai are chef de mâncare, se pune la odihnă seara și nu poate să doarmă o oră, două, stresat toată ziua la lucru, la școală, e o stare agitată și spunea într-un sondaj pe care l-am citit recent, 40% în ultima vreme din români au experimentat o depresie de felul acesta, depresie acută, accentuată. De ce? Deznodământul vieții a fost de așa fel încât oamenii care, vă dați seama, nu prea citesc românii, oamenii în Scriptură, că au ei multe alte lucruri de făcut în timpul vieții. Și depresia a venit în casă și în viața lor. Și încercare. Ce zici în această dimineață, drag tânăr? Un examen picat. Dar poți să fii dumneata să dai examen la școala de șofer mai târziu, nu? Pot să fiu eu. Și încercare, mai ales cu introducerea normelor noi în ce privește examenul în care au picat foarte mulți. Ce zici de moartea cuiva drag? O experiență surpriză. Poate fi un copil al dumitale. Poate fi soția. Poți să fii dumneata. Se poate întâmpla în viața mea. Cum reacționăm atunci? Ce facem? Care sunt soluțiile lui Dumnezeu? O criză financiară. Se vorbește de la un cap la altul al pământului. Dacă vreți, e ceva global. Se tot duce vorba despre criza asta, care parcă se împânzește tot mai mult pe planetă. Dacă într-o seară vrei să pui ceva în farfurie și nu vei avea, Poate sunt suflete binecuvântate din belșug, dar să știți că eu nu s-a gândit niciodată că într-o zi se duc toate pe apa sâmbetei și te poți trezi într-o dimineață și să nu mai ai ce să pui în farfurie. Să nu mai curgă apă la izvor. Ce vei face dumneata atunci? Știți că tot mai mulți oameni își vor pierde locul de muncă în ultima vreme? Și credeți-mă, vor ajunge oameni să muncească pentru 7-8 milioane și vor ține de banii aceia pentru a-și întreține familia în criza asta care se accentuează. Și vai câți români au intrat în șomaj și câți vor mai intra. Și sunt oameni care știu despre ce vorbesc în dimineața aceasta. Ce vei face dumneata? Dacă nu va mai lucra nici soția, nu vei mai lucra nici dumneata. Va veni o experiență. Încercare. Încercare. E întrebarea asta. Ce să faci când treci prin asemenea experiență? Ce atitudine să ai? Unde să te duci? Ce rost găsești atunci? Cum fac sens lucrurile în viață? Doi oameni învață în această dimineață o experiență cu totul specială pentru noi. Și aș vrea să fim foarte atenți. Se duc într-o dimineață ca și noi la templu. Era ceasul al 9-lea. La evrei ceasul al 9-lea era 3 după amiaza. Luați ceasul din România și la 3 după amiaza era timpul în care ei se strângeau la templu. La ora aceea se ducea Petru și cu Ioan la templu, la sărbătoare, la închinare. În momentul acela al sărbătorii se întâlnesc cu un om care stătea la Porta Frumoasă și cerșea în fiecare zi. Experiență crudă, dramatică, monotonie. Peste 40 de ani de zile, omul acesta în aceeași stare, aceeași experiență, aceeași durere, aceeași încercare. Și, ca de altfel și în dimineața aceea, mă gândesc că era cu mâna întinsă să cerșească ceva. Și se vindecă. O experiență care s-a împânzit în Israel. A aflat mulțimea. Bărbații israeliți, ne spune textul, la un moment dat stăteau cu privirea țintă pe Petru și pe Ioan. Erau mirați. Cum? O asemenea minune, un asemenea miracol. Nu știam noi pe omul acesta. Și se mirau. Și zice Petru, oameni buni, vedeți că s-ar putea să faceți o greșeală, să credeți că oamenii ăștia s-au vindecat prin cucernicia și puterea noastră. Nu! În numele lui Iisus Hristos a fost tămăduit omul acesta pe baza unei credințe în El. Și a zis, dacă aveți nevoie de ceva, de pocăință și întoarcere la Dumnezeu, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Astea sunt vremurile de har, fraților. De prosperitate spirituală. Și interesant că s-au dus oamenii ăștia cu Evanghelia mai departe, vestea despre vindecarea aceasta s-a dus în toată națiunea și oamenii începeau să chicotească, oamenii începeau să vorbească, îmi imaginez la colț de stradă, a început discuție, dezbatere între farisei, cărturari, oameni de la templu. Și în timp ce predica despre învierea în Iisus Hristos, Petru și cu Ioan, au venit saducheii, capitanul templului, preoții, toată ceata religioasă importantă, au pus mâna pe ei, i-au introdus în pușcărie. Nu mai țineți minte un detaliu, chiar dacă noi nu ne sfârșim predicile, dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, predicile acelea lucrează. Că spune cuvântul, însă mulți din cei ce au zisere au crezut. Oamenii ăștia nu și-au terminat predica, cuvântarea. Au fost introduși după gratis să stea o noapte acolo. Însă experiența asta, predicării, a avut efect în viețile mulțimii. Și oamenii au crezut și s-au întors la Dumnezeu. Slăvit să fie numele. Dacă ești omul lui Dumnezeu, orice experiență, cuvântul tău din Biblie, din partea lui Dumnezeu, va avea efect în viețile oamenilor, chiar dacă trebuie să suferi. Și au ajuns după gratii o noapte. Și a doua zi au zis, trebuie să-i scoatem, să le cerem răspundere. Să vedem cum, în numele cui, pe ce bază, cu ce autoritate s-a vindecat omul acesta. Și se ridică Petru, că au mai reabotezat de Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Umplut de puterea asta glorioasă din cer, de care avem cu toți nevoie. Și zice, într-un singur nume s-a tămăduit omul ăsta. Și s-au uitat oamenii la ei și au zis, mă, nu-s nici cărturare, adică oameni care să aibă carte, școală, pregătire, sunt oameni de rând, oameni, dacă vreți, obișnuiți din societate. Cum adică? Se întâmplă asemenea experiențe, națiune, nu s-a mai văzut așa ceva. Și au fost determinați preoții aceștia, saducheii, capitanul templului, cei care erau în sinedriu, să-i treagă la răspundere și să zică, auziți, De azi înainte, să nu mai predicați în numele lui Iisus Hristos și despre El. Și ce au zis oamenii ăștia? Hai să facem o analiză. De cine trebuie să ascultăm mai mult? De Dumnezeu sau de oameni? Și ei au tras concluzia următoare din afirmația asta, că trebuie să ascultăm de... Dar e important să ascultăm de Dumnezeu? E important, fraților?
Amin.
Domnul să ne binecuvinteze. Și interesant, textul ne spune, i-au amenințat a doua oară și au făcut din nou lucrul acesta. Numai că se temeau de mulțime, fiindcă mulțimea asta aducea o slavă lui Dumnezeu datorită experienței. Dar le-au spus într-un mod cert, amenințându-i să nu mai predicați în numele lui Iisus Hristos și să nu mai duceți vestea mai departe. Întrebare în această dimineață, asta pentru un slujitor al lui Dumnezeu este sau nu este încercare? Dumnezeu produce vindecări miraculoase, nu? E uimită toată națiunea. Vorbeau oamenii despre ceea ce face Dumnezeu, ceea ce s-a întâmplat, nu? Erau uimiți bărbații ăștia din Israel și s-au găsit o ceată de oameni, un grup de oameni care au zis: nu trebuie să funcționeze lucrurile așa, trebuie să-i punem la încercare, pușcărie, îi tragem la rost, îi amenințăm și dacă trebuie să le facem altceva, că mai târziu dacă dăm o filă, au fost bătuți oamenii ăștia pentru Evanghelie și pentru Domnul. În încercare, Petru și Ioan, ce înveți dumneata și ce învăț eu în această dimineață? Când trecem prin încercări, ce să facem? Primul lucru. Știți ce au făcut oamenii aceștia? Au comunicat bisericii, fiți atenți, problema lor. Când treci prin încercare, primul lucru important, comunică bisericii problema ta. Ascultați versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții, cei mai de seamă și bătrânii. Dar e important să comunicăm? E important să informăm biserica cu privire la problema noastră? Eu am încercat să mă pun în pielea, în contextul acestor oameni. După ce mă amenință de câteva ori, oamenii responsabili din Sinedru stau o noapte după grat în pușcărie și nu era condiția din zilele noastre într-o pușcărie. Știți de Pavel că zicea că era prinsă picioarele în butuci, era legat în lanțuri. Era teribilă o asemenea închisoare să fii după gratii. Era o condiție cu totul și cu totul dură, aspră, o conotație diferită avea sensul acestui cuvânt numit pușcărie. Și oamenii ăștia, dacă te-ai pune în pielea lor în această dimineață, ai fi gândit logic, după ce ai scăpat din mâinile lor, te-ai fi dus acasă, ai fi căutat un loc unde să te refugiezi, să fugi, să nu mai fii prin preajmă și ai fi renunțat la Evanghelie, la Iisus, la propovăduire, la semne și la minuni. Însă interesant, amenințați, pușcărie, prigoană și ce fac oamenii ăștia? Se duc la biserică și... Ce fac, fraților? Comunică bisericii la ai lor problema prin care au trecut, cu ce s-au confruntat. Două adevăruri esențiale aici. Comunicarea neîntârziată a problemei. Ascultați-mă bine, fraților. Comunicarea să fie neîntârziată a problemei. Fiți atenți, versetul 23, cum începe. După ce li s-a dat drumul, s-au dus la ei lor. Dar n-au zis, acum ar fi bine să stăm la o cafea, e bună și cafeaua, și are locul ei. N-au zis, acum să știu eu, mergem să vizităm un anumit loc. Imediat după experiența asta, aș vrea să înțelegem bine adevărul acesta. S-au și dus și au comunicat problema. Comunicarea problemei să fie neîntârziată. Atunci va lucra Dumnezeu. Apoi, comunicarea problemei, e foarte important următorul detaliu. Comunică în întregime problema ta. Ascultați ce spune. S-au dus la ei lor și le-au istorisit tot. Păi tot, fraților, surorilor. Tot înseamnă tot. Nu mai există rezerve. Nu mai există lucruri prin buzunar ca la Anania și Safira, care și-au vândut moșioara, ogorul lor, și-au dat o parte din bani și au păstrat alții și au pus ei numele acela că am dat totul. Numai că a fost Duhul Sfânt în biserică și prin gura lui Petru a vorbit. Știți bine situația. Comunică în întregime problema ta. Oamenii ăștia au spus tot la ei lor, bisericii. Vrem să se rezolve problemele noastre? Experiențele de încercare oricum vin, fraților. Trebuie să comunicăm bisericii problema noastră. Am o întrebare în această dimineață. Dumneata ai trecut prin asemenea experiențe dure și viața nu știi încotro te duce. Vreau să te întreb ceva. De ce nu se rezolvă problemele noastre? De ce? Am ajuns la următoarea convingere. Ne place să fim prea secretoși. Ne place să fim oameni secretoși. Să ținem în taină problemele noastre și avem noi o teamă și zicem, cum să știe biserica? Trebuie să știe frații, surorile, membrii biserici. Și ne închidem în carapacea ființei. Și la un moment dat, oricât de tare am fi noi, la un moment dat lucrurile astea care se strâng în noi și ne îngrijorează, la un moment dat vor exploda. Și când se va produce explozia aceea, va face necazul mai mare și suferința va fi poate dublă. Pentru că n-am învățat la timp să comunicăm tot adevărul, toată problema comunității, bisericii lui Dumnezeu. Am devenit oameni care ne închidem în noi, tot mai introvertiți, ținem problemele pentru noi. Și Dumnezeu nu rezolvă și nu lucrează. Și am ajuns la următoarea convingere. Știți de ce? Știți de ce noi nu comunicăm și suntem secretoși problemele noastre biserici? Știți de ce? Am ajuns la următoarea convingere. Ne este rușine de problemele prin care trecem. De multe ori se întâmplă asta. Ne este rușine de problemele prin care trecem. Dar vreau să vă întreb ceva în această dimineață. Cine îngăduie suferință? Încercarea de unde vine? Numai păcatul e de la noi, cu intenția noastră. Toate celelalte aspecte ale vieții sunt în control, la Dumnezeu. El cunoaște totul. Și atunci de ce să ne fie rușine de încercarea din viața noastră, de experiența aceea dură, dramatică, și să nu comunicăm bisericii ca să rezolve Dumnezeu problema aceasta? Am ajuns oameni care evităm să comunicăm tot adevărul. Sunt biserici care la învonul lor vin bilete și bilete la ora de rugăciune și spun să ne rugăm pentru fratele, sora, cu tare și cu tare. De ce? Pentru că au curajul și sinceritatea aceasta de a-și exprima liber, deschis în fața bisericii problema și să se roage pentru problema aceasta. Mă tem de un lucru, tot mai mult în vremea asta, căutăm soluții omenești. Și ele sunt bune până la un moment dat. Însă evităm tot mai mult să-L căutăm pe Dumnezeu și soluțiile Lui. Și în comunitate se rezolvă problemele. Biserica este instituită de Dumnezeu. Are o valoare extraordinară de la Dumnezeu și vrea să lucreze prin biserică. De aceea comunică-ți bisericii problemele tale. Să nu ne fie rușine. Să nu evităm tot adevărul să spunem. Să venim cu problema înaintea bisericii, așa ca și acești doi oameni. Și o să vedeți mâna lui Dumnezeu care va lucra. Slăviți să fie numele. Trebuie să existe transparență, deschidere, sinceritate în comunitate. De aceea suntem pocăiți, oamenii lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să fim cu două fețe și cu 100 de rezervă, vorba unui păstor din România. Noi trebuie să fim oameni sinceri, din cap până în picioare, și să nu ne fie rușine de problemele noastre. În al doilea rând, oamenii ăștia nu doar că și-au comunicat problema. Uitați-vă cum au rezolvat problema. Ce faci când treci prin încercări? Al doilea lucru important. Roagă-te cu biserica pentru problema ta. Auzim în această dimineață. Roagă-te cu biserica pentru problema ta. Ascultați ce spune versetul 24. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și-au zis. Dar acum nu-i studiu biblic. Nu trebuie să cânte fratele? Nu-i timpul să facem colecta? Acum nu-i timp să mergem în misiune? Interesant că oamenii ăștia, nu știu ce a fost în programul lor atunci. Dar interesant ne spune textul când au auzit ei, s-au și ridicat glasul către Dumnezeu și au zis. Știți de ce? Pentru că ei au înțeles, rugăciunea e cheia, e soluția lui Dumnezeu pentru problema aceasta de rezolvare. Roagă-te lui Dumnezeu cu biserica să se rezolve problema. Dar cum trebuie să fie rugăciunea asta? În primul rând, roagă-te fără a amâna. Așa ne place nouă să amânăm. De pe o zi pe alta, poate mai trece o săptămână, poate zicem noi se rezolvă problema de la sine, mai avem un prieten, o relație, hai să facem cumva și rezolvăm problema. Oamenii ăștia scrie aici când au auzit ei. Punct. N-au mai stat pe gânduri. N-au zis, ia să evaluăm puțin problema, să vedem dacă nu ne mint oamenii ăștia, oare chiar așa o fi? Cum ne place nouă să luăm detaliu cu detaliu, să dăm nuanță lucrurilor? Nu! Ei când au auzit problema, au știut care e situația, s-au rugat lui Dumnezeu. Să ne rugăm fără amâna. Știți de ce? Când nu amâni un lucru, arăți cât îți pasă. Dacă l-amâni, dacă zici om vedea, vii oamenii să-i ajuți și zici, sună-mă mâine, ne întâlnim săptămâna viitoare, nu prea arătăm noi când ne pasă de omul acela și de problema lui. Când nu amânăm, arătăm cât ne pasă de oameni și de problema lor. Și un adevăr esențial. Și ce spune un om al lui Dumnezeu? Oamenii nu sunt interesați de câte știm noi. Niciodată. Oamenii sunt interesați de cât ne pasă de ei și problemele lor. Ăștia din Biblie, biserica, nu au amânat. Vrei să se rezolve problema ta? Când treci prin criză, prin încercare, roagă-te cu biserica, dar roagă-te la timp. Roagă-te în momentul în care problema apasă pe umerii tăi. Comunică-ți atunci problema și vei vedea intervenția lui Dumnezeu și felul în care El lucrează. Apoi cum să te rogi? Roagă-te în unitate cu ceilalți. Nu unii se roagă, alții butonează telefonul, alții ies afară, alții privesc pe geam, se gândesc, nu! Uitați-vă la oamenii aceștia, când au auzit aceste lucruri și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu. Un motiv important în textul acesta, noi ne rugăm în comun și zic oamenii, mă, așa gălăgie la pocăiți, se roagă tare, mai știu eu ce, mai comunică ei în spusele lor. Am găsit un detaliu important aici. Zice, și-au ridicat glasul toți și dacă se oprea cuvântul aici, ai fi putut zice, s-a rugat fratele, sora, știu mai cine, s-a încheiat rugăciunea. Știi ce spune aici? Toți împreună. Dar nu-i pleonasm. Este? Nu este. Știți de ce? E o nuanță aici în text. Și anume, când spui toți împreună, nu poate însemna altceva decât toți deodată sau în același timp. Dar n-au avut altceva de făcut? N-a fost o problemă mai serioasă? Știți ce îmi comunică mie cuvântul acesta? Toți împreună? Acești termeni? Ăștia s-au unit cu adevărat. Și când comunici bisericii problema ta, roagă-te neapărat în unitate cu ceilalți. Știi de ce? Dumnezeu e determinat, ține minte, să lucreze când noi ne unim. Uitați-vă la experiențele din Biblie. Uitați-vă la situațiile dramatice prin care au trecut unii. Și uitați-vă acolo unde ați văzut unitate. A lucrat Dumnezeu sau nu a lucrat Dumnezeu? Când oamenii s-au unit, v-a zis Domnul, dacă doi sau trei se... Dar de ce n-a zis Domnul altceva? Pentru că lui place asta, când oamenii se unesc, Domnul e acolo și lucrează. Dumnezeu și-a dat cuvântul și responsabil. Niciodată nu face greșeli Dumnezeu. Întotdeauna ține cont de ceea ce a zis. Unitatea determină pe Dumnezeu să lucreze. Trebuie să ne pese tuturor la fel. Să nu facem discriminare, să nu facem diferență, să nu încercăm să criticăm noi și să punem lucrurile, să le aranjăm în formalitățile noastre. Trebuie să avem inimă. Oamenii fără inimă nu sunt oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu simt unii cu alții. Asta spune Scriptura. Se iubesc unii pe alții. Au afecțiune unii față de ceilalți. Își comunică problemele. Vin în comunitate și se roagă lui Dumnezeu în unitate. Știți ce a vorbit Duhul lui Dumnezeu în biserica noastră în ultimul timp? Biserica din care vin. Mereu și mereu când vineau proroci, ne anunța Duhul lui Dumnezeu, se cere unitate bisericii. Oare de ce? Și vorbea Dumnezeu azi și vorbea săptămâna următoare. Biserica are nevoie de unitate. De ce? Pentru că în mijlocul unității e Dumnezeu. Și acolo unde există unitate, lucrează Dumnezeu, slăvit să fie numele. Vei vedea lucrări senzaționale și nu de dragul spectaculozității și a senzaționalului, ci de dragul mântuirii și a salvării. Dumnezeu face minuni, slăvit să fie numele. Dar trebuie să ne rugăm în unitate, să dăm la o parte barierele, să dăm la o parte orice obstacol și să nu ne mai uităm la obstacole. Ar fi rămas Bartimeu în șanț, în praful acela al țărânei, lângă Ierihon, dacă el s-ar fi uitat la obstacole. Însă știut că un lucru e mai important, să privim la obiective. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu, să avem în vedere ținta, nu obstacolul, nu nenorocirea, nu încercarea, și să avem în vedere dincolo ceea ce va face Dumnezeu. Slăvit să fie numele. Apoi cum să ne rugăm? E suficient să nu amâi? E suficient să ne unim și să ne rugăm? Știți cum s-au rugat oamenii aceștia? Fiți atenți. Roagă-te conștient de puterea lui Dumnezeu. O, de câte ori venim la biserică și credeți-mă, ne rugăm, dar numai la puterea lui Dumnezeu nu ne gândim. Nu mai reflectăm și nu mai stăm să medităm oare cărui Dumnezeu ne închinăm. Ia-ți timp când vii la biserică, fie acasă, fie după ce vii aici, să reflecți un pic, cel puțin, la Dumnezeu. Și treci așa prin filele Sfintei Scripturi și gândește-te ce Dumnezeu ai. Gândește-te la Noe, ce a făcut Dumnezeu. Gândește-te când au căzut zidurile Ierihonului și nu le putea mișca nimeni din loc, nicio armată. Însă Dumnezeu le-a prăbușit în câteva secunde. Gândește-te la oameni care au fost în peșteri și a salvat Dumnezeu. Ia exemplul lui David. Era căutat peste tot. Gândește-te la Elie. Nu poate să facă nimeni nimic. Își propune să-și facă rău. Nu ne temem de oameni care ucid trupul acest, care pot să facă rău din punct de vedere fizic. Ne temem de Dumnezeu care are toată autoritatea, slăvit să fie numele. Oamenii ăștia s-au gândit la puterea lui Dumnezeu și după ce s-au unit zice: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Termenul acesta, stăpâne, în limba noastră este relațional, dacă vezi, sau corelat cu termenul despot. Știți ce înseamnă despot? E un om care are autoritate de plină într-un stat. În imperiul lui face ce vrea, când vrea, tot ce își propune. Hai să ne gândim la Ștefan cel Mare. Dacă omul acesta își propunea să omoare un boier la un moment dat, nu conta că era nu știu din ce zona țării și că era boier și avea lucruri prin ograda lui, nu. Dacă el își propunea să-i pună capăt zilelor, avea de plină libertate să facă lucrul acesta, că era despot. Termenul acesta vine și ne spune că există un guvernator absolut, unul care conduce istoria, care plănuiește lucrurile. Ăsta e stăpânul universului, a casei tale, a vieții tale trebuie să fie. Și când ne închinăm în fața lui, noi trebuie să-i vedem autoritatea și să găsim speranță în puterea suverană a lui Dumnezeu în fiecare situație. Așa trebuie să ne raportăm la el. Iosafat la un moment dat a venit de prin țară, mă gândesc că era liniștit în inima lui, a instalat judecători, a zis: nu mai am eu atâta slujbă, și primește o veste fulger. Auzi, fiul lui Moab și fiul lui Amon, împreună cu niște moaniți, mulțime mare, vin împotriva națiunii. Ce faci? Speriat? Spăimântat? Teribilă veste? Omul ăsta s-a gândit repede și a zis: există Dumnezeu. El poate. A strâns poporul, a dat veste și a zis: toată națiunea, intrăm în post. Citiți 2 Cronici, capitolul 20. Și s-au prezentat înaintea lui Dumnezeu și ascultați ce Dumnezeu avea Iosafat și ce Dumnezeu era națiune. Versetul 6. Și au zis, adică toți: Doamne Dumnezeu părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit tu, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului tău Israel și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram, care te iubea? Ce Dumnezeu! Ce reflecție spirituală! Ce atitudine! Omul ăsta, când s-a văzut în criză, nu s-a mai gândit nici la celelalte căpetenii, nu s-a mai gândit nici la războinici viteși, nu s-a mai gândit nici să facă asocieri, dacă vreți, alianțe, cum au făcut alți împărați, alianțe nepotrivite. Omul ăsta, în situația de față, s-a gândit la un lucru. Dacă ne smerim înaintea Dumnezeului nostru, venim cu post înaintea Lui și ne unim toți. Dumnezeu lucrează! Că a zis el, Dumnezeule, tot în textul acesta noi nu știm ce să facem, dar ne-am ridicat ochii către tine. Slăvit să fie Domnul, că atunci când îți ridici ochii către El, există speranță de rezolvare și de impact, fiindcă Dumnezeu lucrează, glorie Lui. Roagă-te conștient de puterea Lui Dumnezeu. Așa să ne rugăm, fraților. Apoi aș vrea să spun cum s-au mai rugat oamenii ăștia. Roagă-te conștient, un detaliu important. Roagă-te conștient că Dumnezeu are un plan cu persoana încercată. Întotdeauna Dumnezeu are un plan. Și nu ne încearcă de dragul încercării. Și are un plan. Fiți atenți ce spune cuvântul. Împărații pământului s-au răsculat. Domnitorii s-au împotrivit. Mare zarvă. Mare dilemă. Și zice, tocmai s-au unit oamenii ăștia împotriva unsului tău. Interesant. Împotriva cui? A Domnului. Și fiți atenți și detaliu important în text. În adevăr, împotriva robului tău cel Sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta și Rod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Opa, îți mulți. Dar de ce? Fiți atenți. Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și... Dar nu e hotărârea lor. Nu e decizia lui Pilat, a lui Rod, a neamurilor, nu? Observați detaliul acesta, important în text. Când ne rugăm pentru oameni încercați, e important să nu amânăm. E important să ne unim și să știm că Dumnezeul nostru are putere. Însă în același timp, în mintea noastră, să avem inspirație și pricepere de la Dumnezeu că El are un plan anume cu persoana aceea sau cu casa aceea sau biserica aceea. De aceea, gândește-te întotdeauna, așa cum spune aici, n-a fost hotărârea lor și ei au împlinit practic planul lui Dumnezeu stabilit mai dinainte. Dar era zarvă mare, dispută. Se gândeau oamenii cum o să decurgă lucrurile. Nu știau că există un Dumnezeu suveran care conduce și plănuiește totul. Și toate se întâmplă numai prin voia Lui. Așa să ne rugăm. Noi ne tulburăm de multe ori și tot felul de semne de întrebare se ridică în mintea noastră și zicem, de ce noi? De ce acum? De ce la vârsta asta? De ce? De ce? De ce? Întrebarea mult repetată și care se găsește în mințile noastre de multe ori. De ce? E o cântare, știe, dar la asta ne mai gândim. Ne gândim că Dumnezeu are un plan prin încercarea noastră, prin acea situație grea, prin acea criză. Așa să ne rugăm. Îi văd pe unii oameni plini de râvnă, Doamne, vindecă acum, Doamne, lucrează, Doamne, fă. Și Dumnezeu poate și are intenții bune. Însă mai luăm noi în calcul adevărul acesta. Știi dumneata planul lui Dumnezeu? Știi ce vrea să lucreze Dumnezeu în familia ta prin încercarea pe care ți-o dă? Știi? Că vrea Dumnezeu să fie o săptămână sau 3 ani de zile? Sora mea care a fost mută și paralizată și s-a vindecat. Dumnezeu a avut un plan. Credeți că nu putea să o vindece din prima zi a rugăciunii, când au intrat frații în post? De ce a trebuit să dureze aproximativ 2 luni de zile? De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-și arate slava într-un fel. Însă în alt fel Dumnezeu avea un plan pentru ea și pentru casa noastră. Pentru că uneori atunci când întârzie lucrurile, Dumnezeu șlefuiește caracterul nostru și lucrează în noi și ne face mai puternici. Și cu cât avem impresia că întârzie Dumnezeu, deși El nu întârzie niciodată, o să vezi că dumneata o să devii un om mai puternic. Și o să vezi slava lui Dumnezeu și o să înțelegi planul acela a fost de la Dumnezeu pentru viața sau pentru casa ta? Dar roagă-te în sensul acesta, înțelegând că Dumnezeu are un plan cu persoana încercată. Apoi, ultimul lucru foarte important. Vine încercarea. N-o să scutească pe nimeni. Ucenicii la un moment dat s-au gândit că dacă sunt în corabie cu Domnul, acum o să fie o călătorie extraordinară pe mare. Și într-adevăr, Domnul stătea liniștit, dormea în corabie și s-au stânit valurile, s-a provocat furtuna pe mare și se gândeau ei, oh, nu se poate. Cu Iisus în barcă, furtună, știți ce a învățat Domnul în ziua aceea, când i-a zis puțin credincioșilor? Vrea să le transmită următorul adevăr pe care ei nu l-au învățat. Dacă Iisus e în viața noastră, în casa noastră, asta nu înseamnă că viața e scutită de pericole și de încercări. Nu! Să nu mai înțelegem fantezia aceasta a oamenilor, iluzia lor. Vom trece și noi prin încercare, prin criză, prin situații problematice, însă dacă Iisus e în viața și în casa noastră, noi vom trece mai ușor. Și întotdeauna vom trece cu speranță prin toate situațiile vieții. Slăviți să fie numele Domnului! De aceea, un detaliu important, roagă-te pentru persoana, casa, biserica respectivă să nu fie împiedicată slujirea unor astfel de oameni. De ce credeți că spune textul aici? Și acum, Doamne, uită-te la oamenii ăștia care vin cu amenințări, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și auziți. Să se mai facă și minuni, semne și tămăduiri. Dumneata, cum ai fi procedat? Hai să fim sinceri un pic în această dimineață. După atâta amenințare, după o noapte de pușcărie, vin mijlocul comunității, îți comunici problema, a, se roagă biserica, se roagă, nu? Dar dumneata, cum ai fi procedat în rugăciune? A mai fi zis să dea Domnul curaj la oamenii ăștia să meargă și să predice Evanghelia și să se mai vadă semne și minuni în națiune? Hai să fim sinceri, cum am fi procedat? Ia să te bage cineva într-o noapte în pușcărie și să-ți administreze o bătaie așa cum primeau bunicii noștri care au fost luați de securitate și știți bine experiențele prin care au trecut mulți. Cred că după noaptea aceea nu trebuie săptămâni și ani de zile. N-ai mai fi avut chef și direcție să mergi să predici Evanghelia și să faci semne și minuni în numele lui Iisus. Însă oamenii ăștia au înțeles un detaliu important. Știți care? Ei s-au rugat să nu cumva să se prăbușească lucrarea lor. Și au înțeles un detaliu. Dacă e împiedicată slujirea prin încercare și dacă noi ne plafonăm și noi renunțăm, lucrarea lui Dumnezeu se plafonează. Și dacă eu mă retrag în încercare și dacă dumneata dai un pas înapoi și dacă altul și altul procedează la fel, o să vezi cum se stinge lucrarea bisericii și comunitatea nu mai are influență și nu se mai vede verticalitate, transparență, dacă vreți, impact din partea lui Dumnezeu. Și de unde minuni, semne, rezolvări ale problemelor, nu o să poți să treci peste criză, o să te duci tot mai rău și tot mai adânc în prăpastia nenorocirii și a încercării. Să învățăm să ne rugăm, nu cumva în încercare, să se prăbușească credința și lucrarea noastră. Și să ne rugăm să aibă continuitate. Asta vrea Dumnezeu. Ce să faci? A fost întrebarea mesajului. Ce să faci când treci prin încercări? Oricum vei trece. Oricum vei avea parte de încercări. Ține minte asta în această dimineață. S-ar putea ziua de mâine să vină cu încercări peste tine și casa ta. N-ai de unde să știi. Și nu e o amenințare asta. E o prevenire din partea lui Dumnezeu prin mesajul Evangheliei. Când vine încercarea peste viața dumitale și îți va fi tare greu și vei plânge, te vei lamenta, va fi criză și vei vedea falimentul cu ochii, ce vei face dumneata atunci? Dumnezeu a spus clar în această dimineață, comunică-ți bisericii problema ta. De ce? Ca biserica să se roace cu tine pentru problema pe care o ai. Ce vei face din această dimineață? Va fi responsabil Dumnezeu dacă vei suferi mai mult decât trebuie? Dacă nenorocirea va fi mai mare A fost responsabil Domnul pentru Iona că n-a ascultat și a trebuit să sufere? A fost responsabil Iona pentru fapta lui și a plătit preț. Un preț care a fost mult mai mare și pe care ar fi putut să nu-l plătească niciodată. Aș vrea să te gândești serios în această dimineață. Dacă mai ascunzi lucruri prin inimă și încă n-ai îndrăzneală să le comunici bisericii și să te rogi, nu ești omul lui Dumnezeu. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Biblia ne spune în această dimineață, oamenii lui Dumnezeu sunt oameni deschiși și sinceri. Dacă încă ți-e rușine de problemele prin care treci, știți cu ce asociază Domnul rușinea în Cartea Proverbelor? Știți? Citiți acolo și o să vedeți că asociază rușinea cu mândria. Și mândria e un păcat mare. Primul păcat din istoria omenirii, care a dus la prăbușirea omenirii, la degradarea, dacă vreți, a planetei și a omului. Și de atunci oamenii, datorită orgoliului și mândriei, au suferit și au de suferit. Știți ce spune în Cartea Evreilor despre Domnul? Că a disprețuit ce? Rușinea. Și noi ce ar trebui să facem? Să ne fie rușine de problemele noastre? Dacă mai sunt lucruri de care ne iese rușine, aș vrea să le mustre Domnul în această dimineață. Orice dură și să aducă eliberare în viața noastră în momentele acestea. Și să existe deschidere în inimă, să știm să ne comunicăm problemele. Și dacă n-ai putut să te unești cu fratele, cu sora în rugăciune și ai stat să calculezi și să amâi și nu te-ai gândit la puterea lui Dumnezeu și la planul lui Dumnezeu, ce să te mai rogi pentru continuitatea lucrării, pentru prosperitate, pentru ca planul lui Dumnezeu să se împlinească? Aș vrea în această dimineață, gândește-te serios la aceste probleme. Nu va lucra Dumnezeu până noi nu ne comunicăm problemele și nu ne unim. Știți de ce? Să ne rugăm pentru ele. Asta trebuie să facem. Punct. Și amin.